Ευρισκόμεθα εις την ενάτη παράγραφον, συγγνώμη, εις την ενάτη κατήχηση, την 15η παράγραφον του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που αναφέρεται εις το του ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και ήδη σε δύο προηγούμενα θέματά μας είδαμε τα της δημιουργίας, πως ο Θεός εμφανίζεται δημιουργός, σοφός δημιουργός, σοφός προνοητής και σοφός κυβερνήτης του παντός, και ότι ο Θεός είναι πάντο κράτορ, δηλαδή τα πάντα κρατεί εις τα χέρια του. Δεν υπάρχει καμία κτήσης που να μην κρατείται από τον Θεό. Είναι λοιπόν παντοκράτορ. Και τώρα ερχόμεθα εις τον άνθρωπον. Αφήνει τελευταία τον άνθρωπον ο Άγιος Κύριλλος για να τονίσει αυτήν την κατεξοχήν δημιουργία του Θεού, και χάρη της οποίας δημιουργίας έκανε την λυπήν δημιουργία, δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν. Ό,τι σοφόν υπάρχει μέσα στη δημιουργία έγινε για τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος έγινε για το Θεό, και εκεί κλείνει ο κύκλος της δημιουργίας. Από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Αυτό δε τον κύκλο δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχάσουμε, μα ποτέ αποτελεί, θα λέγαμε, την αληθινή λατρεία που έχει να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό, γιατί αν σπάσει αυτόν τον κύκλο, τότε αναμφισβήτητα είναι ειδωλολάτρηση. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί πρέπει να ξαναγυρίσει στον εαυτό του. Δημιουργεί λοιπόν το σύμπαν. Κορυφή του σύμπαντος, επιτομή του σύμπαντος, επιτομή του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τώρα πρέπει να προσφέρει οικία βουλήση, αυτό είναι το, η σοφία του Θεού, όχι κατά έναν μηχανιστικό ή άψυχο τρόπο, αλλά οικία βουλήση πρέπει το, ο Θεοάνθρωπος να προσφέρει το σύμπαν στο Θεό. Και εκεί κλείνει ο κύκλος. Γύρισε πίσω. Η δημιουργία γυρίζει πίσω στο Θεό. Γυρίζει ευχαριστιακά. Γυρίζει δοξολογικά. Έτσι οι φράσεις είναι στην Καινή Διαθήκη, αυτή η φράση που θα σας πω, την είπα ήδη, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Όλα από το Θεό, όλα με το Θεό, όλα για το Θεό. Όταν στη Θεία Λειτουργία ο ιερεύς επί του Αγίου Δισκαρίου έχει τον άρτον, ψηλόν άρτον, το ψι με γιώτα, δηλαδή σκέτον, σκέτο ψωμί, σκέτο, πρώτης της τελέσεως του μυστηρίου, και στο ποτήριον έχει κρασί, ψηλόν, σκέτο, και σταύρο ειδός, τα χέρια του τα σταυρώνει, τα υψώνει αυτά τα δώρα που αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία. Αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία, το κρασί και το ψωμί. Αλλά δεν είναι ούτε σιτάρι, ούτε σταφύλι. Αλλά είναι ψωμί και κρασί, που σημαίνει πέρασαν από την επεξεργασία του ανθρώπου. Συνεπώς, υπάρχει η προσωπική εργασία του ανθρώπου μέσα σε αυτά. Δηλαδή η μετοχή του ανθρώπου. Και τώρα, ο κόπος δηλαδή. Και τώρα, οικία βουλήση, οικία προαίρεση, λέει ο ιερεύς εξ ονόματος του εκκλησιάσματος που είναι από πίσω του. Όλο το εκκλησίασμα, εγώ τουλάχιστον αυτή την συνείδηση τη διατηρώ κάθε φορά, και έτσι συγκλονίζουμε, συγκινούμε, ότι αυτή τη στιγμή όλος ο λαός με τα χέρια τα δικά μου προσφέρει στο Θεό ό,τι θα προσφέρει. Ο λαός προσφέρει δια των χειρών του ιερέως. Ο λαός προσφέρει. Αυτό μην το ξεχνούμε. Και τι λέει ο ιερεύς? Αφού υψώνει προς τα πάνω, σταυροειδός. Το σταυροειδός έχει πολύ σημασία, αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ γιατί εκφράζει θυσία και λοιπά. Δεν θα μείνω πιο πολύ γιατί θα κάνουμε τα ερμηνεία θείας λειτουργίας. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι. Τα δικά σου από τα δικά σου σου προσφέρομαι. Κατά πάντα και δια πάντα. Τα δικά σου λοιπόν δεν είναι δικά μας, εκ των ειδικών σου, αλλά εμείς σου προσφέρομαι. Συνεπώς τι κάνουμε τώρα εδώ? Ξαναγυρίζομαι με τα αντιπροσωπευτικά αυτά στοιχεία την κτίση πίσω στο Θεό. Τι μεσολαβεί? Η οικία βούληση. Η βούληση του ανθρώπου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πώς να σας το πω, αγαπητοί μου, είναι να σας το πω με ένα παράδειγμα. Να δώσετε χρήματα στο παιδί σας, έτσι να τα έχει στον κουμπαρά του, και το παιδί σας να πάει να αγοράσει λουλούδια και γλυκά και να σας τα προσφέρει στη γιορτή σας. Τα χρήματα αυτά δεν είναι του παιδιού σας, δικά σας είναι. Εσείς του τα δώσατε, αλλά εκείνος όμως τα προσφέρει πίσω σε εσάς. Πέστε μου, αν το παιδί σας στη γιορτή σας, σε μια εποχή μάλιστα που τα παιδιά μας επαναστατούν κατά των γονιών, πάνε στο Ανθοπολίον και αγοράσουν μια ανθοδέσμη και σας την προσφέρουν, πέστε μου, αυτό θα σας συγκινήσει? Θα πείτε, πω πω, μεγάλο πράγμα, το παιδί μου μου έφερε λουλούδια. Βέβαια δεν τα άκλεψε, τα αγόρασε. Με τι χρήματα? Τα δικά σας. Αυτό θα πει τα σα εκ των σών. Συ, σε σένα δηλαδή, συ ο μικρόν γιώτα είναι. Συ προσφέρομεν. Προσέξτε κάτι. Κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα θα πει σύμφωνα με ό,τι μας είπες. Αυτό θα πει το κατά πάντα. Σύμφωνα με όσα μας είπες. Και δια πάντα θα πει παντοτινά. Συμμορφούμεθα με ό,τι θέλεις και συμμορφούμεθα παντοτινά. Σε τι? Να σου προσφέρουμε τη δημιουργία. Και εκείνος τώρα, ο Θεός τι κάνει? Παίρνει αυτά που του προσφέρουμε, το σύμπαν δηλαδή, και μας προσφέρει ούτε λίγο ούτε πολύ τον εαυτόν του. Και μας δίνει το σώμα και το αίμα του Υιού του. Κάτι που είναι απειράτης ανώτερο από αυτό το σύμπαν και τα προϊόντα του. Αυτή είναι η θέση του σύμπαντος και του ανθρώπου. Και ακριβώς αυτό, αγαπητοί μου, το μεγαλειώδες, δείχνει την αληθινή λατρεία του Θεού. Αν ερωτήσετε τι είναι η λατρεία, είναι αυτό. Αυτό που σας είπα τώρα. Εξάλλου, αν το θέλετε, μέσα στη λατρεία γίνονται αυτά. Και αυτό αποτελεί την καρδία της καρδίας. Η προσφορά του ανθρώπου και προς το Θεό και η προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Και ποιήσον αυτό που τώρα σου προσφέραμε εμείς. Το ψωμί και το κρασί. Και ποιήσον τον μεν αρτών τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δεν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Δώσε ώστε αυτά να ξανάρθουν σε μας με αυτήν την, θα λέγαμε, τον πλουτισμό. Εμείς σου προσφέραμε κάτι, αυτό τώρα θα γυρίσει σε μας πίσω πολλαπλώς, απείρως πολλαπλώς, ανώτερο και καλύτερο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Διαβάζω λοιπόν. Παράγραφος 15. Αλήσως ταύτα ου γινώσκης. Ποια? Όλα εκείνα που είπαμε για τα ζώα, για τα φυτά, για το σύμπαν. Μηδέν σύ και της έξωθεν σου ζώης. Είσελθε λοιπόν εις σε αυτόν. Και εκ της εις υποστάσεως νόησον τον τεχνίτην. Μπες λοιπόν στον εαυτό σου και από την ύπαρξή σου να κατανοήσεις τον τεχνίτη. Αγαπητοί μου, απόψε μπορούσαμε να μείνουμε όλη τη βραδιά γι' αυτό πάνω σε αυτόν τον στίχον. Αλλά παρότι θέλω να τελείωνα σήμερα αυτό, γι' αυτό θα τρέξω πολύ σε αυτά που θα σας πω, αλλά πάνω σε αυτόν τον στίχο. Το πρώτο ημιστίχιον. Ήσελθε λοιπόν εις σε αυτόν. Μπες λοιπόν στον εαυτόν σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Γύρνα στον εαυτό σου. Μέχρι τώρα είχες εστραμμένη την προσοχή σου στο σύμπαν. Τώρα πρέπει να στρέψεις την προσοχή σου στον εαυτόν σου. Αυτό στη γλώσσα της φιλοσοφίας λέγεται: περνάμε από το κοσμολογικό πρόβλημα εις το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Από την κοσμολογία στην ανθρωπολογία. Είναι δε γνωστό ότι σταθμός της μεταβάσεως από το ένα πρόβλημα στο άλλο στάθηκε ένα ρητό, ένα χωρίον, που ήταν γραμμένο στη μετόπη του μαντίου των Δελφών και ανήκει σε έναν από τους 7 σοφούς της Ελλάδος, αν δεν μ' απατάει μνήμη στον Χίλωνα. Γνώθη σε αυτόν. Γνώρισε τον εαυτόν σου. Σοφών ρητών. Ο Σοκράτης, όταν το είδε αυτό, είπε αλήθεια. Γιατί να στρεφόμεθα προς την κτήση και να προσπαθούμε να την ερευνήσουμε, όταν μπροστά μας έχουμε μια άλλη κτήση πολύ σπουδαιότερα, και αυτή είναι ο άνθρωπος? Έτσι λοιπόν με τον Σοκράτη αρχίζει το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Όλοι οι φιλόσοφοι, οι πρώτους Σοκράτους, ασχολήθησαν με το κοσμολογικό. Ο Δημόκριτος, ο Θαλής, ο Μιλήσιος, όλοι αυτοί. Τι είναι ύλη, τι είναι το σύμπαν, πώς έγινε το σύμπαν, όλα αυτά. Αυτά αποτελούν το κοσμολογικό. Με το Σοκράτη αρχίζει το ανθρωπολογικό. Τι είναι ο άνθρωπος? Πώς θα το μάθω αυτό? Με το να τον γνωρίσω. Γνώθεις αυτόν. Έτσι για την ιστορία θα σας πω ότι τόσο το πρώτο πρόβλημα όσο και το δεύτερο γεννούν ένα τρίτο και τελευταίον. Είναι το γνωσιολογικό πρόβλημα. Πώς θα γνωρίσω το σύμπαν εξ αντικειμένου και όχι εξ υποκειμένου? Και πώς θα γνωρίσω τον άνθρωπο εξ αντικειμένου και όχι εξ υποκειμένου? Δηλαδή, τι θα πει αυτό με δύο μόνο λόγια? Τι θα πει εξ υποκειμένου? Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, μου παρουσιάζουν ένα χρώμα, ξέρω εγώ, άσπρο, αλλά είναι σκοτεινά και αυτό δεν το βλέπω καλά. Τι χρώμα θα πω ότι είναι? Ίσως θα πω γκρι ότι είναι. Όταν πέσει πιο πολύ φως θα το δω άσπρο. Ναι, τελικά όμως τι είναι, γκρι ή άσπρο? Ύστερα διαθετώ εγώ μοιοπία ή πρεσβιοπία, ή διαθέτω, ξέρω εγώ, έχω δαλτονισμόν και αλλάζουν τα χρώματα στα μάτια μου. Αυτό που τελικά βλέπω τι είναι? Γι' αυτό ξέρετε, στα χρώματα παίρνω τα χρώματα. Δεν υπάρχει περιγραφή αντικειμενική αλλά υποκειμενική. Λέμε κόκκινο, λέμε πράσινο, λέμε κίτρινο, λέμε μπλε χρώμα. Αυτά τα χρώματα, όταν θα πούμε το βλέπεις αυτό το χρώμα, αυτό τι χρώμα είναι, λέμε κόκκινο. Πώς το βλέπεις εσύ και πώς το βλέπω εγώ? Εμπειρικά το λέμε κόκκινο. Δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμό του κοκκίνου. Των χρωμάτων δεν μπορούμε. Θέλετε μια απόδειξη? Πολύ απλό. Ένας τυφλός μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα αλλά δεν έχει εμπειρία των χρωμάτων. Τυφλός εκγενετής. Δεν ξέρει τι πράγμα είναι. Λέμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Δεν βγάζει τίποτα. Τι θα πει κόκκινο? Τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι είναι εμπειρική η γνώση μας. Αλλά εμπειρική σημαίνει περνάει από τα μάτια μας. Αλλά τα μάτια που διαθέτει ο καθένας ποια είναι? Και ανά πάσα στιγμή αυτό το χρώμα, το κόκκινο, αλλάξτε τον φωτισμό, χαμηλώσατε το ύψος, αυτό το φωτισμό, θα έχετε διαφορετικό χρώμα. Γι' αυτό τι κάνουν οι άνθρωποι, οι κυρίες που πάνε να ψωνίσουν στα καταστήματα υφασμάτων? Ο πολιτής, ο έμπορος, παίρνει το τόπι. Έτσι το έκαναν τον παλιό καιρό, τώρα δεν ξέρω, κάπως έτσι πρέπει να γίνεται και τώρα. Και έβγαιναν στο φως των ηλιακών. Όχι στο φως τούτο, στο ηλιακό φως. Και το έβλεπε το χρώμα με το ηλιακό φως η κυρία για να το αγοράσει. Τι σημαίνει αυτό? Το χρώμα λιώνεται. Υπάρχει χρώμα? Στην τελευταία ανάλυση ξέρετε δεν υπάρχουν χρώματα. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Σας είπα ότι είναι υποκειμενικό, είναι και αντικειμενικό. Πώς είναι? Λέμε φερυπίν ότι τα χρώματα ανήκουν σε μια, κύμανση. Και λέμε τόσα άμστρονγκ είναι το κόκκινο και τόσα είναι το μπλε και τόσα είναι το ιώδες και το καθεξής. Μονάδες μετρήσεως είναι τα άμστρονγκ. Και λέμε τόσα, δηλαδή τέτοια κυμάτωση έχουμε. Έχουμε λοιπόν την αντικειμενική. Αλλά αυτή η αντικειμενική μέτρηση δεν μας δίνει τελικά το χρώμα πως το αισθανόμαστε στα μάτια μας. Και τελικά τι λέμε? Η γνώση που έχουμε τι είναι? Αληθής, ξέρω εγώ, είναι υποκειμενική. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση εξ αντικειμένου? Πρόβλημα. Έτσι και τον άνθρωπο, θα σας πω λίγο πιο κάτω και θα δείτε πως τον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Έτσι υπάρχουν αυτά τα τρία προβλήματα. Το τρίτο μπαίνει στο πρώτο και στο δεύτερο. Πως θα γνωρίσω το σύμπαν και πως θα γνωρίσω τον άνθρωπο? Είσαι λοιπόν εις σε αυτόν. Μπες λοιπόν μέσα στον εαυτό σου. Αλλά πως θα μπω στον εαυτό μου? Πως θα μπω στον εαυτό μου εγώ ο άνθρωπος? Πως θα μπω? Τι θα γνωρίσω? Ποιο ήταν αντικείμενό μου? Ο άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να έχω, για να έχω γνώση, πρέπει να έχω μια αποκάλυψη. Γιατί το γνωσιολογικό πρόβλημα με πείθει, με πληροφορεί ότι δεν μπορώ τελικά να έχω αληθή γνώση. Βλέπετε παρακαλώ εδώ τα όρια της γνώσεως. Πού είναι οι αλαζόνες εκείνοι που λέγουν όλα θα τα γνωρίσουμε, όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα κατακτήσουμε? Αγαπητοί μου, το γνωσιολογικό πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Όσο μεσολαβούν οι αισθήσεις του ανθρώπου και η ατέλεια των αισθήσεών του, ουδέποτε θα μπορέσει να αποκτήσει ο άνθρωπος γνώση εξ αντικειμένου του περιβαλλοντός του. Εάν δε ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, για να έρθω στην ανθρωπολογία, πόσο περισσότερον ο άνθρωπος θα γνωρίσει τον εαυτόν του? Πάντα πρόβλημα. Τι χρειάζεται? Μη σας σκανδαλίσει, αποκάλυψης. Πρέπει να μου αποκαλυφθεί. Και αγαπητοί μου, το ποιος είμαι εγώ ο άνθρωπος, μου το αποκαλύπτει ο Θεός. Και τώρα έχω την έγκυρον, την αυθεντική μαρτυρία του ποιος είμαι. Θα σας το δείξω αυτό αμέσως. Όταν, ξέρετε, η ψυχολογία παίρνει τον άνθρωπο να τον ερευνήσει, ποιον άνθρωπο έχει? Η Αποκάλυψη μας είπε ότι κάποτε ο άνθρωπος ήταν όρθιος και έπεσε. Συνεπώς έχει τον όρθιον άνθρωπον ή τον πεπτοκότα άνθρωπον. Αυτό βέβαια δεν το ξέρει η επιστήμη, η ψυχολογία δεν το ξέρει. Το ξέρουμε από την Αποκάλυψη. Απαντούμε. Η επιστήμη έχει τον πεπτοκότα άνθρωπο που ερευνά. Τον πεσμένον άνθρωπο. Επειδή όμως είναι μία μόνιμη κατάσταση αυτή, θεωρεί ότι αυτός είναι ο γνήσιος, ο αυθεντικός, ο σωστός άνθρωπος. Δεν είναι όμως ο γνήσιος, δεν είναι ο αυθεντικός. Γιατί? Γιατί δεν είναι παραοπεσμένος άνθρωπος. Τα πορίσματα που θα βγουν της ψυχολογίας από την έρευνα του ανθρώπου, του πεσμένου, του πεπτοκότος ανθρώπου, αναμφισβητήτως είναι λανθασμένα. Γιατί δεν είναι ο νορμάλ άνθρωπος. Και θα βγάλουμε αναμφισβητήτως λανθασμένα αποτελέσματα. Πιστεύουμε, καταλαβαίνετε. Να, αμέσως λοιπόν, που βγαίνει το θέμα ότι η ψυχολογία, τα συμπεράσματά της που έχει, είναι λανθασμένα. Βέβαια, δεν λέγω και το άλλο, ότι υπάρχει αντιφατικότητα στα συμπεράσματα. Πολύ μεγάλη αντιφατικότητα υπάρχει. Και μόνο γιατί υπάρχει αντιφατικότητα, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος είναι ένας ανεξερεύνητος κόσμος. Λέμε ψυχή του ανθρώπου, ψυχολογία. Και λέμε, υπάρχει ψυχή, γιατί έχουμε και ψυχολογία χωρίς ψυχή. Ή υπάρχει, υπάρχει, έχουμε και ψυχολογία με ψυχή. Και ποια είναι η συμπεριφορά της ψυχής του ανθρώπου? Εδώ τώρα είναι ο φαύλος κύκλος. Η συμπεριφορά. Λέμε συνείδητο, υποσυνείδητο. Συνειδητό, υποσυνείδητο, λέμε ότι έχουμε πλέγματα μέσα σε αυτό το υποσυνείδητο. Μαλλιά κουβάρια. Τι θα βρεις, άνθρωποι, από εκεί? Τι θα βρεις? Εδώ λέγει, ήσελθε λοιπόν σε αυτόν. Να ανακαλύψεις τι, να βρεις τι. Οπότε βλέπει κανένας εδώ πάρα πολύ καλά, αγαπητοί μου, ότι βρίσκεται προενός προβλήματος, πολύ σοβαρού προβλήματος. Αλλά αναγκαιοτάτη υπάρχει και επιτακτική περίπτωση να μάθω ποιος είμαι. Τελικά θα το μάθω όχι από την ψυχολογία, σας το απέδειξα, ούτε από την επιστήμη. Θα το μάθω από την Αποκάλυψη. Σας το απέδειξα. Σας το έδειξα καθαρά. Θα το μάθω όπως θα μου το παρουσιάσει ο Θεός. Έτσι, όταν ο Θεός μου πει ότι είμαι εικόνα Του, ποια ψυχολογία βρήκε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού? Ποια ψυχολογία το βρήκε? Είμαι εικόνα Του. Αποκάλυψης είναι αυτό. Θα μου πει ακόμη ο Θεός ότι έχω ψυχή και σώμα. Ποιος μου είπε μέχρι σήμερα ότι υπάρχει ψυχή? Και πώς μπορώ να αποδείξω την ύπαρξη της ψυχής? Θα μου αποκαλυφθεί. Είναι κάτι, ξέρετε, συμπληρωματικό με εκείνα που λέγαμε στις απορίες. Θα μου το πει ο Θεός ότι έχω ψυχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν αποδείξεις περί ψυχής. Διότι είναι θέμα αποκαλύψεως. Θέμα αποκαλύψεως. Ο Θεός μου λέει ότι έχω ψυχή. Και ποια είναι τώρα, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεώς μου? Αγαπητοί μου, αυτό το «ήσελθε λοιπόν σε αυτόν» μοιάζει. Μπες λοιπόν σε αυτό το κτίριο. Μπήκα. Γυρίζω τις αίθουσες. Τη μία μετά την άλλη. Πάω από το ένα όργανο στο άλλο όργανο του σώματος. Φεύγω από το στομάχι και πάω στην καρδιά. Φεύγω από την καρδιά και πάω στο αίμα. Φεύγω από εκεί και πάω στον εγκέφαλο. Τα ψάχνω. Από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Στο τέλος ρωτάω και λέω, καλά, για Στάσου, γιατί αυτή η καρδιά υπάρχει? Ή γιατί αυτός ο εγκέφαλος υπάρχει? Ή το αίμα κυκλοφορεί? Τι θα πει κυκλοφορεί? Γιατί αυτά υπάρχουν? Δηλαδή, απλά, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως? Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος? Διότι όλα αυτά κινούν τον άνθρωπο. Αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος, γιατί υπάρχει? Ποιο είναι το νόημα που υπάρχει? Ποιος θα μου το πει αυτό? Όσο να ψάχνουμε, αγαπητοί μου, δεν θα βρούμε ποτέ το νόημα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ποτέ. Θα βγάζουμε πάντοτε λανθασμένα συμπεράσματα. Αν πω δεν υπάρχει νόημα, αμέσως μπαίνω σε ένα χώρο παραλογισμού. Τότε γιατί υπάρχω αν δεν υπάρχει νόημα? Και μάλιστα είναι τόσο σοφή η κατασκευή μου, ώστε είναι δυνατό να μην υπάρχει νόημα σε αυτή την ύπαρξή μου? Μπαίνω λοιπόν αμέσως σε ένα χώρο παραλογισμού, όταν πω δεν υπάρχει νόημα. Και έτσι, ξέρετε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το έχουν πει και το λέγουν, και δεν είναι λίγα τα φιλοσοφικά συστήματα που το λέγουν αυτό. Και έτσι λοιπόν, αν δεν υπάρχει νόημα, ο άνθρωπος είναι άσκοπος, δεν έχει ούτε νόημα, ούτε τίποτα, άσκοπος είναι. Έτσι, κατά τύχη νευρέθη, Και χάνεται και τίποτε άλλο. Αυτό όμως είναι αντίκειται στη λογική μας, σας είπα. Είναι παραλογισμός. Εάν υπάρχω, αν έχω προορισμό, σκοπό ποιος είναι? Μην ξεγελιόμαστε. Δεν είναι, αγαπητοί μου, το νόημα της υπαρξιός μου να πάω στρατιώτης, να παντρευτώ, να κάνω μαγαζί, να πάρω χωράφια, να πλουτίσω, να δοξαστώ και μετά να πεθάνω. Αυτό είναι το νόημα της υπάρξεως? Δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ φτωχό? Βράστε μου λοιπόν τίποτε άλλο. Ας πατάξουμε λίγα πιο πάνω. Μιλάμε τώρα για τις παλιές εκείνες θρησκείες, οι φιλοσοφίες, ο βουδισμός, ο πλατωνισμός, ότι η ψυχή πάει να βρει, πάει σε κόσμους, ψηλούς, τα αστέρια κτλ. Και εκεί τι κάνει? Τι κάνει η ψυχή? Πού, τι, στο Νιρβάνα. Τι είναι το Νιρβάνα? Είναι μια κατάσταση ευτυχίας, αλλά δεν υπάρχει συνείδησης. Είναι αδιανόητο, αγαπητοί μου, ευτυχία χωρίς συνείδηση. Όπως και δυστυχία χωρίς συνείδηση. Αν εγώ, επί παραδείγματι, μπήκα στο χειρουργείο και με έχουν υπνώσει και με πετσοκόβουν εκεί οι γιατροί, εποφελία μου εννοείται, με πετσοκόβουνε, και τι καταλαβαίνω εγώ? Άλλο τόσο λοιπόν αν είμαι στο Νιρβάνα, γιατί ποτέ δεν μας είπαν εκείνοι που μίλησαν για τον Νιρβάνα τι ακριβώς είναι. Είναι μια κατάσταση υψής της, λέγουν, μακαριότητος, αλλά ασυνειδήτου. Γιατί, σας το δείξω αμέσως, γιατί ο άνθρωπος, λέγει, ενώνεται με το σύμπαν και χάνει το πρόσωπό του. Όπως και ο Θεός στον πανθεϊσμό είναι απρόσωπος. Έτσι και τα επιμέρους πρόσωπα χάνουν το πρόσωπό τους. Από τη στιγμή που θα χάσω όμως το πρόσωπό μου, δηλαδή την αυτοσυνειδησία μου, ενούμενος με το σύμπαν, τότε είτε δυστυχισμένος είμαι, είτε ευτυχισμένος είμαι, ως προς τι. Όλα αυτά σας τα είπα για να σας δείξω ότι ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου και δεν το βρίσκουν. Πρέπει να μου αποκαλυφθεί. Και μας αποκαλύπτεται εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Και βλέπουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, εικόνα του Θεού, παιδί του Θεού, μπαίνει στην μακαριότητα εν συνειδήτως, με πλήρη συνείδηση, και όχι Νιρβάνα. Με πλήρη συνείδηση μπαίνει μέσα στη μακαριότητα του Θεού και θεούται. Αυτό είναι το νόημα της υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν το βρίσκει καμιά επιστήμη, ούτε η ιατρική, ούτε η ψυχολογία, ούτε η φυσική, κανείς. Μου το αποκαλύπτει ο Θεός. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο, το αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σπουδαίο να μπω, αγαπητοί μου, μέσα στον εαυτόν μου. Αλλά να σταματήσω εδώ στο σημείο τούτο, γιατί με αυτά που σας είπα, αν έπρεπε κι άλλα να πούμε και να αναλύσουμε, καταλαβαίνετε, πράγματι θα θέλαμε ώρες πολλές. Και να πάω στο δεύτερο λιμπιστήχιο της ιδίας προτάσεως. Και εκ της σεις υποστάσεως νόησον τον τεχνίτην. Και από την ίδια σου την ύπαρξη να καταλάβεις τον δημιουργόν. Που σημαίνει, θα ψάξω να βρω ποιος είμαι και από εκεί θα αρχίσω να κατανοώ ποιος είμαι. Και άμα κατανοήσω ποιος είμαι, τότε θα κατανοήσω και εκείνο που με δημιούργησε. Εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία μέθοδο που λέγεται καταφατική. Έχουμε δύο μεθόδους για να γνωρίσουμε το Θεό και τον άνθρωπο. Ή καλύτερα, να γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Ας αφήσω τον Θεό. Έχουμε δύο μεθόδους να γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Και δύο μέθοδοι είναι σωστές. Με τη διαφορά μόνο πως είναι ελλιπής η κάθε μια και θα πρέπει η μια να συμπληρώσει την άλλη. Η δεύτερη είναι τελειωτέρα της πρώτης, παρά τα αυτά όμως και οι δύο είναι χρήσιμες. Ο ένας τρόπος είναι, τι μου αποκαλύπτει εμένα ο Θεός, ότι είμαι εικόνα Του. Λοιπόν, ή θα γνωρίσω την εικόνα και θα αναχθώ στο πρωτότυπο, ή θα γνωρίσω το πρωτότυπο και θα αναχθώ στην εικόνα. Ή θα πάω από τον άνθρωπο στο Θεό, ή θα πάω από το Θεό στον άνθρωπο. Είναι λοιπόν δύο δρόμοι. Ο ένας λέγεται καταφατικός. Ποιος είναι ο καταφατικός δρόμος? Να ξεκινήσω από τη γνώση τη δική μου για να μάθω ποιος είναι ο Θεός. Και ο άλλος δρόμος ποιος είναι? Ο αποφατικός. Να γνωρίσω το Θεό για να μάθω ποιος είμαι. Για την ιστορία σας λέγω ότι στη Δύση, τη χριστιανική Δύση, ακολουθήθηκε, επειδή ανεπτύχθη η επιστήμη, ή καλύτερα επειδή μπήκε η επιστήμη μέσα στους κύκλους τους θεολογικούς, και είναι γνωστό ότι πολλοί θεολόγοι της Δύσεως, όχι στον αιώνα μας και σε περασμένους αιώνες, πολλοί θεολόγοι ασχολήθηκαν με την επιστήμη. Αυτό παρέσυρε τελικά την χριστιανική Δύση να κοιμηθεί. Η χριστιανική Δύση χρησιμοποίησε την καταφατική οδόν, επειδή πολλοί θεολόγοι και ιερείς της Δύσεως ταυτοχρόνως ασχολούνται και με την επιστήμη. Δηλαδή είχε θαμπώσει κάπως η επιστήμη την Δύση και θεωρούσαν μεγάλο πράγμα να ασχοληθούν και με την επιστήμη. Αυτό στην Ανατολή δεν σημειώθηκε, ενώ στον ανατολικών χριστιανισμό. Γι' αυτό, εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων, όλοι οι πατέρες εκκλησίας μας ήσαν πολύ μορφωμένοι, αλλά δεν εθεράπευαν την επιστήμη. Απλώς είχαν μορφωθεί. Ήσαν αφοσιωμένοι μόνο στον χριστιανισμό. Τίποτε άλλο. Επιστήμη δεν εθεράπευαν. Αυτό, στο βάθος, είναι ένα κουσούρι της Δύσεως. Πρέπει να σας το πω. Αυτό που ενδεχομένως σήμερα θα το θαυμάζαμε και θα λέγαμε, για κοίταξε τι μεγαλείο, τι ωραία, είναι κουσούρι. Είναι έλλειψης. Είναι υποσυνείδητα, σαν να μην αισθανόμαστε ότι έχουμε μια ασφάλεια μόνο με την καλλιέργεια του Ευαγγελίου και της πίστεως, και χρειαζόμαστε και ένα δεκανίκι που λέγεται επιστήμη. Και έτσι, αν ποτέ προκληθούμε για την πίστη μας, να προβάλλουμε το δεκανίκι μας και να υποστηρίξουμε την πίστη μας. Γι' αυτό σας είπα, στο βάθος είναι ένα κουσούρι. Έτσι δεν δόθηκε πάρα πολύ περιθώριο στη βίωση του χριστιανισμού να φτάσει σε ύψη. Είναι όμως και άλλοι λόγοι που δεν βοήθησαν σε αυτό. Η Ανατολή όχι έτσι. Η Ανατολή φτάνει σε μεγάλα ύψη αγιώτος και πνευματικότητος, γιατί δεν έχει να ασχοληθεί με δεκανίκια, αλλά κατευθείαν μόνο με την πίστη. Έτσι λοιπόν, η Δύση είπε ότι θα εξετάσω τον άνθρωπο με κάθε τρόπο, με την επιστήμη και με τη φιλοσοφία, και με τη γνώση αυτή του ανθρώπου θα γνωρίσω το Θεό. Έπεσε πολύ βέβαια έξω, παρότι η μέθοδος δεν είναι απορριπταία, αν το θέλετε, τη χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Κύριλλος όμως επιτυχώς χρησιμοποιεί, όχι σε αυτό το σημείο που μιλάμε τώρα, σε ολόκληρο το βιβλίο του, στις κατηχήσεις, επιτυχώς χρησιμοποιεί μεικτά και την καταφατική και την αποφατική μέθοδο. Και τη μία και την άλλη. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αλλά η Δύσης μόνο την καταφατική. Επειδή όμως έβγαζε ή εσφαλμένα συμπεράσματα, ή τα όργανα της ήταν εσφαλμένα, κάθε φορά η επιστήμη ανανεώνει τις γνώσεις της, η φιλοσοφία πέφτει έξω, οι παρατηρήσεις δεν είναι πάντοτε ακριβείς, έτσι μπορούσε να μην έχει μία και σαφή εικόνα του Θεού. Αντιθέτως, η Ανατολή είπε, θα γνωρίσω το Θεό, δηλαδή το πρωτότυπον, για να καταλάβω το αντίτυπον, για να καταλάβω τον άνθρωπο. Αυτή η αποφατική μέθοδος είναι σπουδαιοτέρα, είναι ακριβεστέρα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μελετά τώρα θεολογικά το Λόγο του Θεού και βιωματικά προσπαθεί να γνωρίσει τον Θεό, και από τη γνώση του αυτή αρχίζει να μαθαίνει ποιος είναι ο άνθρωπος. Έτσι, αυτή η μικρή φρασούλα, όπως είδατε, που λέγει «και εκ της σεις υποστάσεως νόησον τον τεχνίτην», και από τη δική σου την ύπαρξη να γνωρίσεις ποιος είναι εκείνος που σε δημιούργησε. Σας εξήγησα λοιπόν ότι εδώ μεν χρησιμοποιεί την καταφατική μέθοδο ο Άγιος Κύριλλος, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτήν, αλλά χρησιμοποιεί και την αποφατική. Σας είπα δε, η αποφατική είναι σπουδαιοτέρα, είναι και ακριβεστέρα, είναι θεολογικοτέρα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, για να φύγω από το θέμα άνθρωπος, να πάω στο θέμα Θεός. Το Θεό μπορώ να το γνωρίσω είτε δια της οδού της καθάρσεως της καρδίας, αποφατικά, και να αρχίζω να βλέπω τον εαυτό μου σαν τίποτε, σαν τίποτε, κάτι κοντά στο μηδέν, για να ταπεινωθώ πολύ να ειδώ τον Θεό, ή θα πρέπει να τον γνωρίσω τον Θεό διαμέσου της δημιουργίας και να πω πόσο ωραίος είναι ο ήλιος, πόσο ωραία είναι η φύση, δυνατή, σπουδαία, τρανή. Αυτή είναι η καταφατική οδός, αλλά είναι ατελής. Γι' αυτό θα δείτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας βεβαίως μιλούν καταφατικά, αλλά κυρίως αποφατικά. Συμπτωματικά έχω μαζί μου από τον Άγιο, Ισάκ των Σύρων, από τον 23ο λόγο του, στην παλιά έκδοση του 1895, σελίδα 95, λέει τα εξής. Προσέξτε τι λέγει: «Ανάγνωθεί συνεχώς και ακορέστος εν τες βίβλης των διδασκάλων περί προνοίας του Θεού». Ποια είναι τα βιβλία των διδασκάλων? Των φυσικών, των φυσιοδηφών. Να διαβάζεις συνεχώς και ακορέστος, με συνέχεια και χωρίς να χορταίνεις, διότι αυτε καθοδηγούσε τον νουν εις το ειδήν την τάξην των κτισμάτων του Θεού, την τάξην των κτισμάτων του Θεού και των έργων αυτού, και ενδυναμούσιν αυτόν εξ αυτών και κατασκευάζουσιν αυτόν και κτίστε το, αυτόν τον νου δηλαδή, και κτίστε νοήματα φωτολαμπή. Να αποκτάει κανείς νοήματα φωτεινά, φωτολαμπή, και εκ της λεπτότητος αυτών και οδεύσε ποιούσι με τα καθαρότητος προς κατανόηση των κτισμάτων του Θεού. Αυτό είναι μια σελίδα καταφατική. Αλλά αν διαβάσει κανείς ολόκληρο το βιβλίο του Αγίου Ισάκ του Σύρου, όλες οι σελίδες είναι αποφατικές. Θα γνωρίσεις τον Θεό με άλλο τρόπο. Δεν αποκλείεται λοιπόν τούτος, αλλά συμπληρούται. Συμπληρούται. Είναι μεγάλο πράγμα να πούμε στους μαθητάς μας, στα παιδιά μας: παιδί μου, να δεις τον ένα στον ουρανόν, πάρε ένα τηλεσκόπιο να δεις, να θαυμάσεις, πάρε ένα φακό να δεις ένα λουλούδι, και ούτω καθεξής. Μεγάλο πράγμα, όχι επαρκές. Σας το εξήγησα λοιπόν. Και τώρα προχωρεί ο Άγιος Κύριλλος, ορισμένες θέσεις και παίρνει από το ανθρώπινο σώμα για να μας αφήσει καταπλήκτους, αγαπητοί μου. Αλλά τώρα, εάν δεν χρησιμοποιεί την ορολογία τη σύγχρονη, δεν έχει αυτό σημασία, είναι οι θέσεις που χρησιμοποιεί. Τι μεμπτών εν το σώματί σου πέπλαστε, πες μου λέει, τι αξιοκατάκριτο έχει δημιουργηθεί στο σώμα σου? Κράτησε αυτού και ουδέν φαύλων εκ πάντων των μελών. Να κρατάς καλά τον εαυτό σου, να είσαι ο εγκρατής, ο σπουδαίος, που θα κρατάς, θα είσαι δηλαδή ο κύριος του εαυτού σου, και τίποτε το φαύλο, το πρόστιχο, το τυποτένιο δεν θα βρεθεί στα μέλη σου. Δηλαδή, αν μιλάμε για φαύλα μέλη, είναι λάθος. Δεν υπάρχουν φαύλα μέλη. Αλλά αν κρατεί κανείς τον εαυτόν του, είναι αυτό κράτορ. Αυτό κράτορ. Τότε και έχει μάλιστα ως κύριον τον ηγεμόνα νουν και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Ο ηγεμόν νους. Τότε θα ανακαλύψεις ότι τίποτε από τα μέλη σου δεν είναι φαύλων. Και εξηγεί: εξ αρχής ο Αδάμεν το παραδείσο γυμνός είναι μετά της Εύας, αλλού δια τα μέλη είναι απόβλητος. Άρα ουκ άρα τα μέλη της αμαρτίας αίτια, αλιχρώμενη της μέλης είναι κακός. Σοφός δε ο των μελών ποιητής. Δηλαδή, από την αρχή ο Αδάμ ήταν γυμνός μαζί με την Εύα στον παράδεισο, αλλά δεν απευλήθη του παραδείσου γιατί ήταν γυμνός. Άρα λοιπόν δεν είναι τα μέλη της αμαρτίας, ουκάρα τα μέλη της αμαρτίας αίτια, δεν είναι λοιπόν αίτια τα μέλη, αίτια της αμαρτίας, δεν είναι τα μέλη, αλλά αυτοί που κακώς χρησιμοποιούν τα μέλη. Γιατί ο δημιουργός των μελών του σώματός μας είναι σοφός. Συγκεκριμένα. Πάρετε το ανθρώπινο σώμα. Αποκρύπτουμε κάποια μέλη του σώματός μας, τη γεννητική περιοχή. Γιατί την αποκρύπτουμε? Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί μέσα στον παράδεισο και δεν εντρέποντο και δεν απευλήθησαν, λέγει, του παραδείσου διότι ήσαν γυμνοί, αλλά διότι παρέβησαν την εντολή του Θεού με παρακοή. Όχι λοιπόν διότι ήσαν γυμνοί. Όταν όμως, αγαπητοί μου, βρέθηκαν στην πτώση, τότε ερωτάει ο Θεός: γιατί κρύφτηκες Αδάμ? Γιατί είμαι γυμνός, λέγει. Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ακούτε, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Διότι ο Αδάμ δεν ήταν γυμνός, ήταν ντυμένος με τη χάρη, τη Θεία Δόξα, τη χάρη του Θεού. Δεν ήταν γυμνός. Τώρα ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Και πως αντιλαμβάνεται τώρα ότι είναι γυμνός και δεν το αντελήφθη πιο μπροστά ο Αδάμ ότι είναι γυμνός? Κάτι έφυγε λοιπόν. Γι' αυτό ο Θεός αυτό που κάτι έφυγε το αναπληρεί με δερματίνους χιτώνας. Και οι δερμάτινοι χιτώνες είναι πολλά πράγματα, είναι ολόκληρη θεολογία οι δερμάτινοι χιτώνες. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή θα πάρω ό,τι λέει λέξεις, ό,τι λέει φράσεις. Δερμάτινοι χιτώνες, δηλαδή τους έντυσε ο Θεός και από τότε τους είπε να είναι ντυμένοι. Οι δερμάτινοι χιτώνες όμως είναι το υποκατάστατον εκείνης της στολής που χάσαμε. Θυμηθείτε στην παραβολή του ασώτου ιού, και έδωσε ο πατήρ, λέγει, εντολή να φέρουν την στολήν, την πρώτη. Αυτή η πρώτη στολή δεν είναι μόνο τώρα του βαπτίσματος απλά, αν θέλετε είναι η ίδια. Αυτή του βαπτίσματος είναι αυτή που είχαμε στον παράδεισο της Θείας Δόξης, που τώρα δεν φαίνεται αλλά θα φανεί στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί βεβαίως στη Βασιλεία του Θεού, αναλαμβάνοντας τα παλιά μας σώματα καινούρια πια, βεβαίως δεν θα διαθέτουμε ηματισμών. Δεν ξέρω αυτό εάν ποτέ το σκεφτήκατε. Δεν θα διαθέτουμε ηματισμών, δεν θα είμαστε ντυμένοι. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν θα υπάρχει ανάγκη της σήματος. Εννοείται δερματίνων χιτώνων. Αυτά που φοράω ότι είναι δερμάτινα είναι. Δεν είναι δύσκολο. Όχι γιατί μερικοί φοράνε και πέτσινα σακάκια, αλλά και αυτό δερμάτινο στην πραγματικότητα. Τι είναι, παρακαλώ? Ας πούμε ότι είναι από μάλινο, ξέρω εγώ, είναι από... είναι η πρόβειά του ζώου. Δηλαδή δερμάτινοι χιτώνες είναι αυτά που φοράμε. Βεβαίως τα δανειζόμαστε αυτά τα... Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει, αγαπητοί μου, να ξαναβγάζει τα ρούχα του, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να αποβάλει και την τροπή. Και είναι γνωστή η κουβέντα εκείνη, αναφέρεται μάλιστα ιδιαίτερα στις γυναίκες αυτό, ότι η γυναίκα μαζί με την αποβολή των ρούχων της αποβάλλει και την τροπή. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά αποβάλλοντας, αγαπητοί μου, ρούχα και ντροπή, φτάνομαι πια σε Σόδομα και Γόμορα. Δεν είναι λοιπόν απλώτης ο γυμνισμός, αυτή είναι η παρέκβαση που έκανα για να σας μιλήσω για τον γυμνισμό, δεν είναι απλώτης, ούτε γυρίζουμε πίσω σε αρχαίγονες καταστάσεις. Είμαστε οι πεπτοκότες άνθρωποι. Και αφού είμαστε οι πεπτοκότες άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή η κατρακύλα είναι πολύ εύκολη. Δεν θέλει απόδειξη, το βλέπει κανείς πολύ καθαρά, ανάγλυφο, χτυπητά ανάγλυφο στην εποχή μας. Ότι οι άνθρωποι που έτσι ξεκυπνώνονται, τι δρόμο παίρνουν και τι συμπεριφορά έχουν. Ώστε δεν υπάρχει, λέει, τίποτε το φαύλο στα μέλη. Κάνε καλή χρήση των μελών και τίποτε το φαύλο δεν θα υπάρχει. Βεβαίως δεν θα υπάρχει τίποτε το φαύλο. Ο Θεός ό,τι κάνει όλα είναι σοφά. Είναι σοφά. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να υπούμε ότι υπάρχει αμαρτία στη γεννητική περιοχή. Μην το πει κανείς ποτέ αυτό. Ο Θεός δεν είναι υπηρέτης αμαρτωλών καταστάσεων. Ούτε ο γάμος είναι αμαρτία. Ούτε έχει καμία αμαρτωλότητα ο γάμος. Θα προσέθετα σε αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος: χρήσε ορθώς του γάμου, κάνε χρήση ορθή του γάμου όπως ο Θεός θέλει, και τότε τίποτε το αμαρτωλό δεν υπάρχει στον γάμο. Και τότε θα μπορείς να κοινωνείς, αδελφέ μου, και κάθε μέρα. Αλλά όταν κόβουμε τη Θεία Κοινωνία, όταν είναι ακριβώς διότι δεν κάνουμε ορθή χρήση του γάμου. Αυτός είναι ένας λόγος. Ώστε λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για αμαρτωλά μέλη, αλλά μπορούμε να μιλάμε για την αμαρτία που εδράζει στα μέλη μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνείαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και τα λοιπά. Νεκρώσατε. Τι συμβαίνει? Θα νεκρώσω τα μέλη μου πραγματικά? Δηλαδή θα τα κάνω να είναι νεκρά? Ηθικώς νεκρά, όχι οντολογικώς νεκρά. Δεν θα κάνω καμία στήρωση, δεν θα κάνω καμία αναισθητοποίηση των μελών μου, αλλά θα τα νεκρώσω ηθικώς. Μ' άλλα λόγια, τι? Να μην προβαίνουν στην αμαρτία, να μην είναι η έδρα κακών αμαρτωλών επιθυμιών. Μία παρακάτω θέση. Τις ο παρασκευάσας εις τεκνογωνίαν μήτρας όγκους, τις ο το άψυχον εν αυτή ψυχός σας. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος, λέει, παρεσκεύασε τους χώρους της μήτρας για την τεκνογωνία? Ποιος είναι εκείνος που εψύχωσε το άψυχον? Τις ο το άψυχον εν αυτή σας. Σε αυτή τη μήτρα το άψυχον. Ποιο είναι το άψυχον? Φαινομενικά είναι το σπέρμα, γιατί αυτό υπάρχει εκεί και μοιάζει ως άψυχον. Δηλαδή ότι δεν έχει ψυχή, δεν έχει ζωή και ψυχούται μέσα εκεί, και βλέπει κανείς από εκείνη την ύλη να δημιουργείται μια καινούρια ύπαρξη. Πολλάκι σας το έχω πει, ακόμη και στο κατηχητικό σχόλιο το έχω τονίσει, ότι αν υπάρχει κάτι το μεγαλειώδες μέσα στη δημιουργία, η κορυφή αυτού του μεγαλειώδους είναι ο σπόρος, το σπέρμα, και εις τον άνθρωπο και εις τα ζώα και εις τα φυτά. Είναι ο σπόρος, μεγαλειώδες πράγμα. Όλη η σοφία του Θεού είναι εκεί πέρα. Βλέπετε, πάρτε ένα καρύδι, πάρτε ένα μύγδαλο, πάρτε ένα φασόλι, μια φακή. Όλα αυτά μοιάζουν ότι είναι άψυχα, άψυχα. Δεν έχουν ζωή. Βάλτε τα στο νερό, βάλτε τα στο έδαφος και αρχίζουν διεργασίες μέσα εκεί, απίθανες και απίστευτες. Δεν ξέρω ποτέ αν θα φτάσει ο άνθρωπος να στον πάτο της γνώσεως του σπόρου, να μάθει τι τελεσιουργείται μέσα στον σπόρο. Δεν ξέρω ποτέ αν θα φτάσει ο άνθρωπος εις το τέρμα αυτής της γνώσεως. Είναι, αγαπητοί, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εδώ λέγει: πες μου, ποιος είναι εκείνος που παρασκεύασε τους χώρους της μήτρας για τεκνογωνία; Πες μου, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δίδει ψυχή σε αυτό το άψυχο; Τις ο νεύρης και ο στέης ημάς εν ήρας, δέρμα δε και κρέας περιβαλών, και άμα το γεννηθείτε το βρέφος εκμαστών πηγάς γάλακτος εκφέρων. Δεν το μεταφράζω, δεν μένω πιο πολύ, για να τελειώσω την παράγραφο. Πώς το μεν βρέφος εις παιδίον αύξη, και τούτο εις νεανίαν είτε εις άνδρα, και πάλιν ο αυτός εις πρεσβήτην μεταβάλλεται μηδενός καταλαμβάνοντος της μεταβολής της καθημέραν ακρίβειαν, την καθημέραν ακρίβειαν. Το βρέφος γίνεται παιδί, γίνεται άνδρας, μεγαλώνει, γίνεται πρεσβήτης γέρον. Ποιος λέει αντιλαμβάνεται αυτήν την μεταβολή; Πάνω σε αυτό ξέρετε τι θα μπορούσαμε να υπούμε; Το καταπληκτικό. Ξέρετε ότι κάθε 7 χρόνια, κατάλληλους κάθε 3 χρόνια, τέλος πάντων σε κάποιο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος αλλάζει όλα του τα κύτταρα. Όλα του τα κύτταρα, όλα, δεν μένει τίποτε. Μάλιστα εδώ θα ζητήσω συγγνώμη, όπως και την άλλη φορά, και ιατρούς έχουμε ακροατάς και ό,τι άλλους, να με συγχωρούν αν μπαίνω στα χωράφια τους και αν κάνω λάθη με αυτά που λέγω. Ό,τι μπορώ θα σας λέγω. Δεν μένει ούτε ένα κύτταρο από τα παλιά κύτταρα. Όλων των οργάνων τα κύτταρα αλλάζουν. Και τώρα τι θα το ερώτημα; Και του εγκεφάλου. Όλα αλλάζουν, όλα ανανεώνονται. Και τώρα τίθεται το ερώτημα: αφού αλλάζουν όλα τα κύτταρα, πέστε μου, πώς ο άνθρωπος διατηρεί συνείδηση του εαυτού του; Καθόλου το μήκος της ζωής του, από βρέφος σε παιδί, σε έφηβον, σε νέον, σε γέρον, σε εσχατό γυρών, 100χρονο και πλέον, πώς μπορεί να διατηρεί συνείδηση του εαυτού του αφού τα πάντα αλλάζουν; Πάει να πει λοιπόν ότι η συνείδηση είναι πέρα από τα κύτταρα. Είναι κάτι άλλο που διατηρεί αυτή την συνείδηση της προσωπικότητας. Αλλάζω τίποτα; Έχω συνείδηση του εαυτού μου. Εκείνος που ήμουν μικρός είμαι ο ίδιος, εγώ. Αυτό το εγώ, εγώ, εγώ. Δεν έχω αλλαγή τη συνειδήσεώς μου. Μεγάλο πράγμα αυτό. Τι είναι αυτό; Λέει ο Άγιος Κύριλλος. Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε; Πώς τη στροφή το μεν εξαιματούται, το δε εις προχώρηση διακρίνεται; Το δε εις σάρκα μεταβάλλεται. Είναι εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου. Παίρνω τροφή, μπαίνει μέσα στο στομάχι μου και από εκεί τώρα γίνεται η κατανομή. Αυτό λέγει γίνεται αίμα. Αυτό λέει γίνεται σάρκα. Το άλλο γίνεται κάτι άλλο παραπέρα. Παίρνει ο οργανισμός και λέει, σαν τον καλόν οικονόμων που θα κάνει κατανομή. Πήρε, να πούμε, έναν προϋπολογισμό, να μιλήσω οικονομολογικά, και λέει, εσύ θα πάρεις τόσα, εσύ θα πάρεις τόσα, εσύ θα πάρεις τόσα, και πρέπει όλα να πάρουν κατά μέτρον, κατά αναλογία, αυτό που χρειάζονται. Αυτό λέει τώρα. Πώς γίνεται αυτό; Εγώ βάζω τροφή μέσα και από εκεί γίνεται κατά θαυμαστών τρόπων η κατανομή. Αυτό θέλει ο εγκέφαλος, εκείνο θέλει το αίμα, εκείνο θέλει η καρδιά, εκείνο... Όλα θα πάνε στη θέση του. Πώς γίνεται αυτό? Τις ότι την καρδίαν αϊκινήτως κοινών. Ποιος είναι εκείνος που κινεί συνεχώς την καρδία? Τις ότι την απαλότητα των οφθαλμών και των βλεφάρων περιβολή σοφός ασφαλισάμενος. Ομιλεί για την κατασκευή των ματιών που είναι μέσα στα βλέφαρα. Αγαπητοί μου, μάτια. Τι είναι αυτό το μάτι? Τι θα μπορούσε να πει κανείς? Χρόνια ολόκληρα σπουδάζουν οι οφθαλμίατροι για να μάθουν τι είναι το μάτι. Έφτασαν άραγε εις το τέρμα αυτής της γνώσεως? Αναμφισβήτητα όχι. Το μάτι. Και σκεφτείτε, αγαπητοί μου, τόση σοφία στο μάτι. Πέστε μου, και τα κουνούπια έχουν μάτια. Για επιχειρήστε να πλησιάσετε το χέρι σας, να σκοτώσετε ένα κουνούπι, φεύγει αμέσως. Ξέρετε γιατί? Γιατί σας είδε μια χαρά. Και η μύγα έχει μάτια. Ξέρετε πόσα μάτια έχει η μύγα? Έχει δύο μεγάλα σύνθετα. Είναι μερικές εκατοντάδες μάτια το καθένα από αυτά. Ξέρετε πόσα μάτια έχει η μέλισσα? Δύο θα μου πείτε. Τα μάτια της μέλισσας είναι σύνθετα και είναι σύνολο 6.000 μάτια. Και μας βλέπει η μέλισσα κατά τρόπον που εμείς δεν τη βλέπουμε έτσι. Πέστε μου, τόσα έντομα, με τόσα μάτια και τόσες κατασκευές. Καταπληκτικό. Περιγάρ της ποικίλης και θαυμασίας των οφθαλμών κατασκευής, η επολίστοιχοι των ιατρών μόγις εξηγούνται βίβλοι. Τα σοφά και με πολλές σελίδες βιβλία των ιατρών μόλις κάτι μας λέγουν για τα μάτια. Τις ότιν μίαν αναπνοήν εις όλον το σώμα διαδούς. Βλέπεις, άνθρωπε, τον τεχνίτην. Βλέπεις τον σοφόν δημιουργόν. Βλέπεις, άνθρωπε, λέει, τον τεχνίτην. Βλέπεις τον σοφόν δημιουργόν. Ταύτα συνήν επλάτην ερολόγος πολλών και άλλων μυρίων καταλελειμμένων. Είπαμε, λέει, μερικά πραγματάκια. Μύρια αφήσαμε. Μυρίων καταλελειμμένων, μύρια αφήσαμε, και μάλιστα των ασωμάτων και αοράτων. Τι να πούμε για τους αγγέλους, εάν τόσα έχουμε να πούμε για τους ανθρώπους? Ή να μισήσεις μεν τους βλασφημούντας, των σοφών και αγαθών τεχνίτην, εκ δε των ηρημένων και αναγυνοσκομένων, και όν αν αυτός ευρύν ή νοήσε δυνηθείς, όσα διαβάζει κανείς ή όσα μπορείς να βρεις. Και εκ μεγέθους και καλονιστισμάτων αναλόγως των γενεσιουργών θεωρήσας, γόνι καμπ των ευσεβώς, το των όλων ποιητή, των αισθητών λέγω και νοητών, στον ποιητήν δημιουργών των αισθητών και νοητών, ορατών τε πάντων και αοράτων, μετευγνώμονος και εφήμου γλώτης, με γλώσσα ευγνώμονα και με έφημον, αδιαλείπτης χείλεση ανυμνής των θεών λέγων, με αδιάλειπτα χείλη και με καρδιά. Ω θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Σίγαρ πρέπει τιμή δόξα και μεγαλοσύνη, μήντε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί μου, πράγματι, ο Θεός είναι σοφός. Ο Θεός είναι πολύ σοφός. Και με όλα αυτά τα οποία λέγει, δείχνει ποιος είναι, και πράττει και κατασκευάζει, δείχνει ποιος είναι. Από πλευράς κειμένου υπάρχει μια προσθήκη στην ενάτη κατήχηση, από την οποία θα πάρω μόνο μια φρασούλα και κλείνω. Ίσθη ως επλάστης υπό Θεού. Πολύτιμη φράση αυτή. Να είσαι όπως πλάστηκες από το Θεό. Τι σημαίνει τούτο? Να έχεις την θεία απλότητα. Η θεία απλότηση είναι μέγα κεφάλαιο. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει ο άνθρωπος, αλλά κάτι που φτάνει πια. Είναι των φτασμένων ανθρώπων η απλότης. Η απλότης δεν είναι αρετή, είναι το αφρόγαλα των αρετών. αφού κανείς αποκτήσει όλες τις αρετές, τότε τελικά θα αποκτήσει και την απλότητα. Και λέγει εδώ, ίσθη να είσαι όπως πλάστηκες από το Θεό. Και πώς πλάστηκα από το Θεό? Πλάστηκα σωστά και να έχω εγώ αυτή τη θεία απλότητα για να βλέπω ό,τι υπάρχει. Τι θα πει απλότης, λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, άμα βλέπεις ένα σχήμα να μην νοείς κάτι άλλο, αλλά να νοείς αυτό που βλέπεις. Βλέπεις τρίγωνο, τρίγωνο, κύκλο, κύκλο, τετράγωνο, τετράγωνο. Μη βλέπεις ένα μέλος του σώματος και νοείς κάτι άλλο. Μη βλέπεις το σώμα σου και νοείς κάτι άλλο. Θα βλέπεις αυτό που είσαι. Ίσθη ως επλάστης υπό Θεού. Να είσαι όπως πλάστηκες από το Θεό. Αγαπητοί μου, αυτά πολύ σύντομα, τρεχαλιτά, είναι που είπαμε για την ανθρωπίνη κατασκευή.